Politica Culturali, miaj Karsten Schwierig. Kom għal program iħor fis-sensiela il-politika kulturali miegħi Karsten Schwierig u miegħi fl-studio llum għandi lil Marion Sejkel. Insellimlek Marion.
Insellimlek u grassi għall-istadina.
Ringrazzja lilek tal-ilqajta. Marion, aħna sirna fuq xulxin mhux bħala parti mill-kors propju tal-politika kulturali fil-kuntest tal-masters li inti qed tagħmel marbut ma' studji tat-turiżmu, studji tal-istorja, studji tal-kultura, l-Istitut tat-Turiżmu Kultura hekk l-Università Malta. U niftakar anke waqt il-medda tal-kors illi kien interessanti għax kont bdejn jaħ fil-klassi u spiċċajni online għaliex kien iż-żmien propju Marzu tal-2020 fejn bdejna naddattaw naqelbu online. Maħabba il-Covid-19. Naħseb xi kien dejjem oġobni kif kont qed tersaq lej suġġett, tersaq lej l-argument tal-politika kulturali. B'mod pjuttost dirett, urġenti mill-esperjenza tiegħek. Għaliex bħala xogħol inti issa l-numru ta' snin tgħallem lill-tfal u tgħallem suġġett tal-istorja. Li miegħu iġib ħafna affarijiet interessanti, manke affarijiet ta' sfida fuq il-patrimonju, fuq il-wirt, fuq identità, fuq memorja kulturali, fuq xi tfisser din għall-istudenti, imma xi tfisser anke għalina bħala soċjetà. U f'xuħud minn dawn il-programmi s'issa wasalna kważi fin-nofs ta' din is-sensiela, ġie li jħorġu dawn l-aspetti dwar x'is-sinifikat li jkollok. Politika li tħares lej l-aspetti kulturali. U faċli ħafna li minn dak il-livell tal-politika kulturali tagħmel pass u taqdu mal-politika edukattiva. U anke fil-kuntest tagħna bħala radju bbażat l-università, dan id-diskors isir. Ġnaħseb anke semmija tagħna dan diskors biex jseguh u jseguh ċertu attenzjoni ċertu interess. Għawwi u koll. Mill-laħt tijak illi dan huwa x-xogħol tijak u f'istess ħin anke qed tesplora anke fuq livell teoretiku akademiku illi tarbel iktar dawn l-esperjenzi li jkollok. X'qed tħoss li huma forsi dawk il-sfidi, l-ikbar sfidi illi qed tiltaqa' magħhom anke bħala liema li fl-istess ħin qed tipprova taqgħad elementi differenti bejn l-edukazzjoni u l-kultura.
Mela, l-akbar sfiga bħala l-lema kal-istorja, għi mux waħgħi, ma jajdu ħafna l-lema oħrajn kal-istorja, hija li bħala kultura kal-pajis, l-istorja ma kanx ngħaku kasa, għaliex fil-kunkest edukattiv fis-sistema tagħna, aħna niggirjaw kollox lejn l-eżamijiet. Allura mbagħad jispiċċaw ħafna studenti jekk wikkarkas dawk li aħna nsejħulhom il-core subjects bħall-matematika, l-Malti, l-Ingliż, il-fiżika, u mbagħad suġġetti oħrajn, inkluż l-istorja, ma jekkuwiex importanza volja hemm eżami għaliha, imma peress li mhix wieħed mis-suġġetti kkunsidrati importanti biex kemmx il-quddiem. U kmur il-Junior College, per eżempju, jew
higher,
eċetera. Ma jakux kasu. Allura nispiċċaw li l-istorja anke l-kultura kal-pajjiż. Hemm ġenerazzjoni li ma tafx mhijiex aware ka' kemm għandha kultura rikka, kemm għandha napprezzawha, jew inkella minn lat ieħor m'għandhomx idea ċara ka' x'in hija eżatt il-kultura Maltija, x'għamlinha Maltin. Per eżempju, anka fejk ikoll il-lingwa Maltija, maħniex qed intu għaqshekk importanza, mhux qed ngħidu jien qed jgħidu anka esperti tal-lingwa foskom anka Krever Zara jiru jgħid ħafna fuq kif il-Malti jridu napprezzaw ikkar. U ġie inħossu anka fl-istudenti fil-klassi, jiena l-istorja ngħallimha bil-Malti. U anka meta tihom jikbu bil-Malti. Però hemm ċerta kibka studenti anke dawk li huma kal-livell għoli akademiku anka biex iġu biex jikbu bil-Malti u kol għakissibwa problema. Il-lingwi u kol għem problema fil-settur edukattiv. Għax anka kilfu jisom il-gosk li jitalmu, kanka ħna l-ħin kollu jiffukaw fuq eżamijiet il-ħin kollu u rikinġib marka kajba fl-eżami, li il-gosk li titallem intilef u ħafna grabi mill-latta teacher, anka l-dosk li tallem jintilef, għax ħna nkunu stressjati ħafna li rigu l-estu il-syllabus, li ħafna grabi jkun syllabus twil ħafna,
ippakja
bħafna affarijiet u żmien qasir ħafna. Iska k'immaġina sawa il-pandemija kif konna ġifieri għax ridna ovvjament nagħmlu l-materjal online, allura ikkartenna komplikazzjonijiet biex inwaslu it-tagħlim għaf kull suġġett. U l-istorja ovvjament imħabba il-kultura in ġenerali għall-poplu u ka' kif hinn il-struttura edukattiva, ma kienx għax għaqset importanza allura ħafna affarijiet ma napprezzawhiex.
Li ħtajt mhux ġdid għalija u ċert mhux ġdid qasas semija. Però li laqatni mhux ironiku ħafna u kif inti ħtajt dan li huwa minnu għax esperjenza, inti kif attenti esperjenza kull min imisma d-dinja tal-edukazzjoni, jista' jkunu għalliema, jista' jkunu ġenituri, jista' jkunu tfal stess, kif ta' fil għandi tifla ta' xar snin issa. Interessanti x'waqt il-lezzjonijiet online, mod ironiku wkoll, naħseb bħal numru ta' ġenituri oħrajn, spiċċajt insegwi iktar minn viċin x'kien għaddej fil-lezzjonijiet. Għax nisma l-għalima taħħom, nisma l-lezzjonijiet online, waqt li nkun għaddej bix-xogħol tiegħi, jew f'xi pawża li mmulaw, u wkoll ħassejt din il-ħaġa, speċi li l-lingwi u l-lezzjoni tal-istorja marbuta ma' l-iżvilupp ta' sens ċiviku, l-iżvilupp tal-bniedem fil-kuntest storiku, fil-kuntest soċjali, m'għandix forsi dik l-urġenza. Palma forsi għanda l-matematika u naħseb mill-lingwi jisu jintażel l-Ingliż bħala l-iktar ħaġa li tiġi enfasizzata. U qed naħseb kemm ironiku se ċertu punt għaliex fil-kuntest kulturali għani ta' pajjiżna. Jekk naħseb fis-siti storiċi, fil-binijiet storiċi li mhux biss naraw madwana nżuru, per eżempju siti pala palazzi u knejjes, imma kien huma parti mill-għajxin tagħna ta' kuljum, ġifieri jekk tidħol f'każin, ġoraħal, il-mod kif inhu mibni, il-mod kif inhu mżejjen, il-lavur, l-istrumenti, r-ritratti, dik hija xi ħaġa li forsi qalbis tikkonsidra meta tidħol. Forse mhux biss fil-festa, ma anke f'aspetti oħra. Jistgħu jkunu anke binijiet oħra ta' użu vera ta' kuljum, ġew ċertu skejjel għandhom il-valur storiku tagħhom u narrattiva warajhom u għalfejn jinbnew, kif inbnew u kif jiffunzjonaw fis-soċjetà tagħhom. U minkejja dan kollu, anke meta napproċċjaw l-istorja tagħna b'mod konxju ħafna. Jiġifieri kif nitkellmu dwar l-istorja, l-kultura fil-kamp turistiku. Per eżempju, jew f'kif nippruvaw n'organizzaw attivitajiet kulturali, artistiċi li b'xi mod jarfu u jippruvaw jagħtu iktar valur lil ċertu spazji f'pajjiżna. Minkejja dan kollu, mbagħad isu tiġi l-lezzjoni tal-istorja li hu parti mis-sillabu mill-kurrikulu li tasal għall-eżami li ġenituri flimkien ma' wliedu jibdew jippjanaw x'inhu ma' l-prioritajiet fejn li jafsu fil-ħin u hemmhekk kif qed inti jibda jmajna speċi fl-importanzi tiegħu. Ma nafx tara x'ironija li minbanda għandna pajjiż senjur.
Mimli bl-istorja, kultura, l-arti, għawek kena ġew anke artisti kbar magħrufin mad-dinja kollha par Caravaggio, Mattia Preti u ma napprezzawhomx.
Ġveri, dikleronija emmeda, mill-laħt, kif ġili konna niddiskutu niftakar fil-lectures, jina nħu l-perspettiva tal-politika kulturali, għax jina emmek trawimt fil-ħsibiet tiegħi, wieħed jista' jagħmel ħafna affarijiet, jista' jikkonsidra ħafna speċi azzjonijiet li wieħed jista' jagħmel, però kif qed joħroġ ħafna f'dissens ilha, perché kulturali mhix qatt mi priorità fl-ebda pajjiż fid-dinja. Hemm pajjiżi li qasam għandhom politika kulturali, ħafna drabi fis-settur ngħidu speċi l-mudell Amerikan. Għalkemm mhux veru li m'hemmx politiċi kulturali l-Amerika, imma hands off ħafna. Mhix pereżempju s-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea fej kull pajjiż għandu politiċi kulturali li huma mfassla fuq l-istorja u fuq is-sens li l-gvern jipparteċipa ħafna fis-soċjetà u jidderiġi ħafna s-soċjetà. Mudell Amerikan huwa ieħor. Fil-kuntest tagħna wkoll però politika kulturali waħedha ma tagħmel xejn. Ħafna drabi lejn il-Ministeru jkun jismu xi ħaġa oħra, jkun parti minn ministeru ieħor, jkun marbut ħafna pereżempju mat-turiżmu. Mentri l-politika edukattiva għall-iskejjel minn età żgħira sa età bikri anke fuq livell universitarju pereżempju, tkun ħafna iktar importanti u marbuta forsi anke mad-dinja tax-xogħol. Ma nafx anke bil-esperjenza tiegħek s'issa mill-istudji, mir-riflessjonijiet, tara. Rabta bejda u t-nej, ħan nifqu għal pawza żgħira u niġġel diskussa tiegħek eżattament wara. Qegħdin tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwil.
Bħala rabka anga ħafna l-edukazzjoni fil-verità hija l-bażi ta' kollox, allura marbuta ma' ħafna affarijiet. Għax kif qatt inti, anke pereżempju l-Ministeru tal-Edukazzjoni, aħna ngħidu marbuk ma' xogħol il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Għax fl-aħħar mill-aħħar bħala pajjiż l-istat hekk jeduka lil uliedna biex fil-futur imexxuhuma jgawru l-ekonomija huma ovvjament bix-xogħol, eċetera. Però hija għalhekk hija marbuka anke ma' ħafna affarijiet oħra għax ix-xogħol inki ħassibu pereżempju fit-turiżmu, it-turiżmu hija l-akbar industrija li għandna f'Malta, u l-kulturi hija marbuta mat-turiżmu wkoll. Ġifieri hemm ħafna kieku opportunitajiet fejn niskaw nespluraw anke bħala xogħol. Anka f'dan is-settur kulturali. Anka biex forsi it-turiżmu tagħna ta' Malta ma jibqax bis-siffukak fuq it-turiżmu kal-massa fis-sajf, imma jkollna anka mont ta' turisti, anka ma' kull is-sena, turisti partikolari li jkunu jħobbu l-kultura. Imma ovvjament aħna biex naktiragaw it-turisti biex nirreklamaw il-kultura tagħna, irridu napprezzaw aħna nkella u jrik ikollna. Nies li huma professjonisti f'dan il-qasam li jippromovu l-kultura, jieħu ħsiba, jippreservawha. U naħseb li bħalissa mixxin il-qudiem, però hekk hemm ħafna xogħol xi jsir f'dan il-qasam. U jekk nibgew minn kmieni inrawmu it-tfal l-istudenti tagħna japprezzaw il-kultura. Ikolna ikkar nies li jitħajru għal dan ix-xogħol. Fix-xogħol fit-turiżmu fil-kultura, eċetera. U naħseb li huwa bżonjuż fil-pajjiż peress li t-turiżmu huwa għaqseb industrija importanti. Allura tajjeb li forsi narġgħu nirrevegu ftit x'inhu vera importanti. Mhux qed ngħid pereżempju l-matematika mhijiex importanti għax anga l-valur tagħha wkoll. Però irridu nifukaw ikkal fuq edukazzjoni aħna ngħidu la holistika l-bniedem kollu. Dan anka jekk inti mhux ħassib xogħol l-anguġ marbuk mal-kultura, li inki ikkun ċittadin. Li kieħu ħsib il-pajjiżek inki fl-aħħar mill-aħħar xorta qed tgħin minn kiex kemm il-vangaliżmu pereżempju, allura qed tippreserva anke inti bil-mod tiegħek il-kultura u l-patrimonju ta' pajjiżek. Imma ovvjament irridu nrawmu tfal japprezzaw gaw l-affarijiet, jiġifieri b'xi mod jew ieħor, anke jekk ma kkunx għandek x'taqsam direttament ma' dak ix-xogħol, inki xorta ekkamel il-parti tiegħek għax aħna fil-verità katina jiġifieri l-azzjoni tiegħi ħadd affekwa lil ħadd ieħor. Allura għalhekk l-edukazzjoni kifak fil-bidu hija l-bażika kollox, aħna rridu ngħallmu l-istudenti japprezzaw dawn l-affarijiet. Jiska jkun li fil-futur ikomplu l-istudji tagħhom u jsibu xogħol. Però mhux biss, jiġifieri hemm affarijiet oħrajn.
Fi mod hemm nifhem l-enfasi li qed tagħmel fuq il-funzjonalità tal-edukazzjoni. Li bidim investi tant istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet, xandir biex il-level tal-edukazzjoni għala, għax hemm skop, għax hemm għan. Mhux biss għall-impjegabilità tan-nies, imma anke biex dak ix-xogħol jagħmluh sew. Prof stess ħin tagħmel x'tagħmel ħanajduha fil-ħajja x-xogħol ikunx ikun tibdil fix-xogħol, taħdimx lokalment jew taħdimx barra jew esperjenzi ta' nies li jiġu jmorru. Dak li titgħallem speċjalment fi ċkunitek nafuha jibqa' miegħek. Ġifri jekk inti forsi għandek namra l-isports li ħadd forsi mill-ġenituri tiegħek. Jew għandek namra l-qari li wkoll forsi ħadd mill-ambjent tal-familja nafu kemm importanti l-ispeċi bniedem jibda jidra dawn l-affarijiet bħal dik l-espressjoni bl-Ingliż li għandu catch them young speċi għax inti qed titfassisjen fil-bidu. Il-kultura se timxi miegħek ukoll anke jekk imbagħad ma tkunx qed taħdem fl-industri kulturali kreattivi jew f'affarijiet marbutin. Fl-istess ħin semmejt ukoll dil-metafora ġbitni tal-katina. Kubrazzjoni tal-aħħar qbad ktieb antik li kont nirreferi għalih meta kont student tal-Ingliż waqt l-Università 20 senilu ta' Tiliard ktieb ta' snin 40 ta' seklu 20 fuq l-idea tal-ordini soċjali fi żmien Reġina Elizabetta l-ewwel tal-Ingilterra fi żmien Shakespeare. U hemm id-diskrizzjoni li għedha kif bniedem dik is-soċjetà Ingliża ma mhux biss Ewropea in ġenerali kienu ħossi huwa parti minn katina li titlaq minn Alla minn fuq nett u tinżel mill-arkanġli għall-bniedem u tinżel anke fin-natura. U dik kienet xi ħaġa tant li bniedem kien jitrabba b'dik l-idea u jemmen fija. Imma kważi kważi għas kienet kwistjoni ta' fidi, kienet kwistjoni ta' ekku. Ekku ma' l-affarijiet. Ovvjament bil-mod, bil-luminizmu, bil-rivoluzzjoni industriali, rivoluzzjoni franċiża, kollu spiċċa. Però reċentement anke mħabba x-xogħol tiegħi bħala lettur fil-pet kulturali, kont insemmu wkoll metafor tal-katina, xi ħaġa li aħna ġieli semmejna wkoll. Illi kien tkellem dwar reċentement l-università stess ċertu professur Jim Butcher minn Canterbury. Ta' katina jew ta' sellun, illi m'għandux orizzonta, m'għandux vertikali imma sar orizzontali. Illi forsi m'għandekx daqshekk minn hemm fuq, minnu fuq u minnu isfel, anke fis-sens ta' politika kulturali ta' governanza, mhux hemm xi ħadd fuq jiktab il-liġi u jitfaħħa biex dawk ta' taħt jilqawa. Imma għandek id-demokrazija ektra partiċipattiva fejn kulħadd attiv.
Per eżempju s-social media u
kollha
l-effekt fuq dan li qed tgħid jirxa għandek pubbliku. Vast ħafna
issa
jagħti l-opinjoni tiegħu.
Allora tinsaqsiku, taqbilx ma' dan ma' din l-idea li speċi dikatina ta' teżisti ma teżisti mod ieħor. U x'inhuma l-effetti tagħha kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin.
Għada keżiski ħafna grabi sfortunatament, anke pereżempju ma kien nitkellmu fuq l-ambjent, ma nagħha kux każu. Pereżempju, orrajk allura u traffiku. Xikrit tagħmel bil-forsi rigu nużaw il-karozzi, però hemm alternattivi oħrajn u ħafna grabi ma narawx għax naraw il-kumdika tal-karozza, però ma narawx l-effetti mbagħad fuq is-saħħa tal-eżost, eċetera. Għax aħna fil-fakkatina ġifieri ssibha f'kollox. Issa eħel mod kif aħna nħarsu lejn affarijiet ma' żminijiet inbidel. Però xorta dik il-ħaġa li xorta xaħġa ħak affettwani u jiena un bug reaction tiegħi ħan affettwa lil ħaddieħor. Dik gejjem hemm ħadd ibqa' għax aħna ma nistux jo bozza lina bil-forsi.
Tuża proprju kiem katina reazzjoni għandek dik li ta' chain reaction.
Chain reaction tal-affarijiet.
M'aħniex qegħdin ġobżieża għalina.
Lija issa un bug kif l-ewwel semmejt is-social media. Ija tajja għax inki kisma ħafna idejak, sfortunatament però l-laknega kif taħħa, i per eżempju l-fake news, allura jkun hemm ħafna informazzjoni ħażina, u toħloq ħafna tensjoni, eċetera, jew nuqqas ka' informazzjoni, imma jkunx hemm informazzjoni ċara u
kważi iktar ironika.
Meta tensjoni.
Meta nafru li għandna daqshekk aċċess għall-informazzjoni u nies li jiddedikaw ħafna riżorsi u ngħidu xorta ma nafux biżejjed fuq kif tagħmel kif tinforma deċiżjoni tajba.
Eżatt, eżatt. Allura dak il-lat li ovvjament meta kulħadd għandu orajt, kulħadd għandu grik jesprimi ruħu. Imma qisu issa l-lum il-ġurnata għandna kulħadd sar espert fuq l-affarijiet kollha. Qisu kulħadd jiena inħobb ngħid gragwa mill-università ta' Facebook, issa kulħadd ngħid opinjoni tiegħu. U dik ħafna grabi ġib ħafna tensjoni u mbagħad pereżempju biżanka f'għal kunkes kal-pandemija. Kulħadd jibda jgħid l-iskejjer u jemmen il-fake news u mbagħad jixxejjaħħom. U koħloq ħafna problemi. Allura lekk importanti li anke fl-edukazzjoni biex nerġa' orbok kif aħna katina fil-fatt. Fl-edukazzjoni tagħna li għandna nieqes ukoll, parti li aħna ddirjaki ħafna kif hekk qabel lejla żamijiet, hija li minħabba s-syllabus kif inhu u peress li aħna gejjem anke l-istudenti biex iġibu marka tajba, jaħmu biex iġibu marka tajba, ħafna drabi jispiċċaw, jistudjaw u jitalmu ċerka suġġetti ikkar minn oħrajn, per jiskrivu hekk minnhom, b'mok blamment, bħal-papa galli. Inki ma kifimx. Allura inki ġax kixrob l-informazzjoni u laqas kanalizza. U gik waħda mill-problemi għaliex ħafna minn nies jemmu l-fake news jew kull ma jgħid xi ħakk jisu Vanġelju li xaħk li jgħid xi ħakk ieħor għajem negak kif, għaliex fl-edukazzjoni tagħna u gi qed isemmuha jekk tara anke fuq il-gazzekki hemm ħafna anke esperti fil-qasam edukattiv, gi ħafna drabi qed isemmuha inqas ka ħsieb kritiku li inti m'għidx taqra u gaqseb imma tifhem. Xikkun qed taqra jew xikkun qiegħed tisma'. U dik fl-edukazzjoni tagħna sfortunatament nieqsa ħafna. Illa għaliex peress li aħna rigu ngħalmu u lesku syllabus ħafna drabi għax jakrek il-ħin ovvjament biex kellimha huwa kunċett tqil ħafna jiġifieri allura tagħmel ħafna prakkita tiegħu
bħala skill. Dik trid ukoll eżerċizzju.
U peress li għandek ħafna kontenut imbagħad fis-syllabus. Nispiċċaw dejjem li innaqsu ħafna mbagħad mill-eġerċizzju tal-analiżi kritika tal-affarijiet. Li jinfilbu kas-sena skolastika hekk jibda jipprova dejjem ngħatihom pereżempju xi sors koriku xi kikba ka' xi ħadd u nippruvaw naraw isma' ara nqa' x'inhu.
Li tixtarru ftit x'inhu s-sens fiha.
Eżatt, is-sens fiha. Koħobluk il-ħin. U mbagħad nispiċċaw li għall-ħabta ta' Aprir. It-teachers kollha jaqba' kompenjiet il-mira li kemm qabli lura. Allura fl-aħħar ftit nibgew ngħaġlu u gaw l-affarijiet nerħulhom. Serka suġġetti oħrajn kan kankom kontenut, laqas jirnexxielhom arjam naqra affarijiet hekk ta' ħsieb kritiku. Suġġetti li jippruvaw bħal pereżempju l-PSCD. Kant peress l-qas eżami ma'
forsi għassemmija PSD huma dawk il-ħiliet soċjali, psikoloġiċi, ta' żvilupp li jippruvaw fi mod joffru riflessjoni dwar kif naħdem.
Jgħin u l-iżvilupp tal-kalb niegem kollu kemm hu biex inti tkun ċittadin mugel fis-soċjetà tiegħek. Però m'hemmx eżami tiegħu, però ħafna mill-istudenti. Ma jakux kasu. Joħguh pala jisu lesin gabil lesin break. Xieħuk minnom. Biex jikkelmu, jihgu gosk, emmin jihgu affarik, mux etnajk ġifiri li ma jihgu xejn. Pero ċerka titudni lej ċerka suġġetti ma tenx. Jiskaw jihgu ħafnikkar.
Emmikkar potenzjal. Sistema kif spiegħajt jawa ħafninti, għada minn kajja ħafna sforzi tpoġġi ħafna importanza, tpoġġi ħafna peace fuq il-dimensjoni tal-assessjar li ma jkunx bisforzi kontinu, imma aħħari, per eżempju, beżami. Marjon, wasalna kważi fl-aħħar tal-programm, però xtaqt forsi nispiċċa anki fuq nota ta' pożittività, fis-sens li ikollok le situazzjonijiet kif qed niddiskrivu kif qed niddiskutu. Li ħafna nies inkluso semmietan huma konxi minnhom u jmissu fir-realtà tagħhom. U minn daqqiet ikollok li dawk stejjer illi huma pożittivi, illi ġieli forsi jkunu eċċezzjoni, forsi ġieli mhux daqshekk eċċezzjonali, illi però anke ilek qed ikruh jagħmlulek il-qalb speċi. Ma nafx forsi hemm xi aneddotu partikolari li tajtih nista' nispiċċaw
il-komentari barra. Ma jkunx hekk ikun hemm pereżempju. Ikun hemm ilu għalli jibgila kaxin ħafna grabbi nkrobuċi l-istorja xkasbu li, l-għalli jisammu li id-dati, għaxin misiker jaqni għax kollu dati li mu veru xejn fil-verita qabel iva, mal-fizmi ma kakun kikalmu jinsu janka dati u fatti, ecc. Umbak bil-mok il-mok nibgaw nibgaw ma kull is-sena jibgaw jaraw affarijiet oħra u jibgaw japprezzaw ħafna affarijiet, per eżempju, is-sena kelli klassi partikolari li Koma għetni kalmu, kienu jirni għajni ġifir il-form 3 daw. Sugen kibaj 3-4 sena. U koma għetni kalmu fuq il-patrimonju kazmin il-kavalliri. Kważi ma kienu jafu xejn kif bdejna. Imbak meta bdejna lezzjonijiet, bdew jitalmu mhux hekk biss, imma bdew japprezzaw. U anke mill-kummenti tagħhom jibgew japprezzaw. Meta spiċċajn online, kont anke nixxerja magħhom xi affarijiet li nsibu fil-gazzetti x'hekk jagħmlu pereżempju soprankendenza l-patrimonju. U kien hemm pereżempju skudent kien inħaltar xi meta sabu gawk l-oqbra pubbliċi, vera ħagu gost, tagħfilhom postjajka fuq online, però mingu minħaltar xin.
Anke forse b'sens ta' gburija.
Ek, kellhom sens ta' gburija. Ġifiri, xim kien għagħen nasu l-ħares ma jkun xek, ġifiri. Iva, ma mi ma kasalx, però fil-verità, jekk nippruvaw nimxu f'gien ikri, nippruvaw namlu ħilitna biex gejja minn kabru l-kultura u hemm ħafna min jaħdem anke l-assoċjazzjoni kalla li ma kal-istorja. Jifier hemm għagħin nippruvaw, jifieri bil-mod il-mod probabbli jirnexxielna.
Marjon, nirringrazzjak ħafna tal-parteċipazzjoni tiegħek llum fil-programm u nirringrazzjak ukoll is-semmija tal-li kienu magħna f'dan il-programm u nisilhom jibqgħu jisimgħuna anke fil-programm li jmiss.